wish I was mad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And it's beautiful.
Σίγουρα είναι όμορφες ημέρες. Κρατήστε το αυτό. Είναι και ενδιαφέροντες οι καιροί. Κρατήστε το και εκείνο. Αλλά είναι και περίεργα αυτά που ζούμε καθημερινά. Καλώς σας βρήκαμε και χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή και την νηστεία όσοι θέλετε να την ακολουθήσετε και μπορείτε και μπράβο σας. Στα 10 λεπτά μετά τις 12 εδώ, τρίτη, τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Να κάνετε αυτά που θέλετε να κάνετε, να πετάξετε το χαρταετό, να βρεθήκατε σε μέρη, είτε στη γενέθλια πατρίδα ή όπου είχατε επιλέξει. Έγινε χαμός και με την έξοδο και με την είσοδο, την επιστροφή. Μέχρι που σήμερα το πρωί είχαμε επιστροφή. Ομολογώ έτσι το δημοσιογραφικό μου κριτήριο 0 στο πηλίκο να βάλω, διότι χθες που κάναμε μία σύσκεψη για τα θέματα τα σημερινά, αλλά παιδιά αποκλείεται σήμερα το πρωί να υπάρχει επιστροφή. Ό,τι έγινε, έγινε μέχρι το βράδυ χθες, γιατί νόμιζα εγώ ότι σήμερα είναι μία μέρα καθαρά εργάσιμη. Αρκετοί όμως από εσάς είχατε και αυτήν την ημέρα, την εκμεταλλευτήκατε και μπράβο σας και γυρίσετε ή μπορεί και να γυρνάτε τώρα και να είσαστε στους δρόμους. Μπράβο σας, πραγματικά το εννοώ, ήταν όμορφα. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα και να ξεκουραστήκατε και να φάγατε, γιατί ναι, η ποσότητα είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής, της χθεσινής ημέρας, της καθαράς Δευτέρας. Μετά ξεχνιέσαι λίγο ή μάλλον μπερδεύεσαι, επειδή λες μωρέ τι είναι, λίγο χταποδάκι, λίγο καλαμαράκι, φρούτο. Παίρνεις και τη λαγάνα, παίρνεις και τον ταραμά και εκεί αναστενάζουν όλα. Και μετά αναστενάζουν οι σουμιέδες και που λέγει η γιαγιά μου με τα κρεβάτια, γιατί πού να σε αντέξει και η καρέκλα πού να σε αντέξει. Αλλά εντάξει, μία μέρα είναι τώρα, σιγά σιγά επιστρέφουμε κανονικά στην πραγματικότητα, ο καθένας έτσι όπως την ορίζει για τη διατροφή του. Θα ασχοληθούμε με τη διατροφή εμείς, μην νομίζετε, δεν το είπα τυχαία. Γιατί μετά τις και μισή, μετά και την ενημέρωση που θα έχουμε από τον κύριο οικονόμου, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις διατροφικές μας διαταραχές, γιατί είναι Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις διατροφικές διαταραχές αυτή που ζούμε και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια και το πώς εμείς τρώμε μέσα στο σπίτι και τι Αν θέλετε, έτσι δείχνουμε στα παιδιά μας τι πρότυπα, ακόμα και σε αυτό το τομέα δίνουμε στα παιδιά μας. Τέλος πάντων, δεν είναι το μόνο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι και η μέρα σπανίων παθήσεων η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων. Θα αναφερθούμε δηλαδή πάνω κάτω, αν έχετε καταλάβει, σε θέματα υγείας. Είναι το Α και το Ω. Γιατί όλα τα άλλα, το μόνο που μπορούν να μας κάνουν, τα θέματα της επικαιρότητας εννοώ, είναι κακό στην ψυχική μας υγεία. Γιατί αυτά που ακούγονται σε πολιτικό επίπεδο εδώ στη χώρα μας, αυτά που λέγονται σε πολιτικό επίπεδο εδώ στη χώρα μας. Ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική επιχειρηματολογία εδώ στη χώρα μας ξεφεύγει πολύ το πράγμα. Μεγάλη απογοήτευση προσωπικά νιώθω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν του βάζω χρώμα καθόλου. Με καυγάδες και με παράθυρα και με κοκορομαχίες κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει, αν έχει βάλει στο μυαλό του ή αν έχει βάλει στόχο να κερδίσει κάτι. Την νίκη, την ψήφο, ό,τι. Είμαστε πάντως σε αυτήν την ημέρα, Τρίτη 28 του μηνός, που το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα ξέρουμε, το σίγουρο είναι ότι μάλλον, όχι μάλλον, το βάζω το μάλλον για να είμαι εξαίρετη και καλυμμένη, εκτός ψηφοδελτίων θα πάει ο κύριος Πολάκης, τώρα τι θα γίνει με τη διαγραφή του, είναι κάτι που συζητείτε. Πολλά σενάρια θα ακούσετε γύρω από όλο αυτό, γιατί το έκανε τώρα, αν ήταν κίνηση γιατί, για να καλυφθεί η υπόθεση Παπά. Σας τα λέω, ό,τι έχω ακούσει δεν υιοθετώ τίποτα, είναι όλα αυτά τα σενάρια συνωμοσιολογίας ή και πραγματικότητας, έτσι. Αν θα φύγει, αν τον διαγράψουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα προλάβει να κάνει κόμμα δικό του, δεν νομίζουμε να προλαβαίνει. Αν θα προσχωρήσει σε άλλο κόμμα, ποιο θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα δώσει αν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξει συνεργασία μετά, αν είναι όντως σε τέτοια κατάσταση οι σχέσεις των δύο ανδρών, Τσίπρα, Ενώ και Πολάκη, και όλα μα όλα τα υπόλοιπα που συζητούμε αυτές τις ημέρες. Και έλεγα ότι δεν πρόκειται σίγουρα. Όλο αυτό που είναι ντροπιαστικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο ντροπιαστικό. Σε άλλο επίπεδο, είδα μια άλλη εικόνα, προσέξτε, σε άλλο επίπεδο, για να μην παρεξηγηθώ, πάρα πολύ ντροπιαστική, τον Ερντογάν να μοιράζει χρήματα. Είμαι σίγουρη ότι το είδατε και εσείς, αν το έχετε δει, να ζητήσετε το, σας παρακαλώ, το βράδυ σίγουρα θα παίξει τα δελτία. Στην πόλη, από την οποία ζήτησε συγγνώμη, πρώτη φορά που ζήτησε συγγνώμη ο Τούρκος Πρόεδρος για την καθυστέρηση, τα αντανακλαστικά που δεν υπήρχαν τις πρώτες ώρες μετά τις σεισμικές δονήσεις, ζήτησε συγγνώμη. Και λίγες ώρες μετά, τι έκανε, μάζεψε στην ίδια περιοχή από όπου έκανε τις δηλώσεις αυτές, πήγαν, δεν ξέρω τώρα με ποια διαδικασία, πάρα πολλά παιδιά δίπλα του, γύρω του, και τι έκανε, μοίραζε χαρτονομίσματα. Μοίραζε στα παιδιά χαρτονομίσματα. Ήταν μια πολύ ντροπιαστική, ξεφτυλιστική κίνηση που προσβλητική άκρος, να μου πεις ποιον προσέβαλε, μάλλον τον εαυτό του, για να είμαι ειλικρινής. Και θυμήθηκα το άλλο που είχε κάνει σε μια, προσέξτε τι ηρωνία, τι τραγική ηρωνία, πώς σκέπτονται ορισμένοι άνθρωποι πολιτικοί που είτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, επαφή με την πραγματικότητα, είτε έχουν κακούς συμβούλους δίπλα τους. Όταν περιοχή της Τουρκίας είχε πλημμυρίσει, είχε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα πλημμύρες, δηλαδή τα σπίτια είχαν εξαφανιστεί, βγήκε ο πρόεδρος Ερντογάν σε σπίτια πλημμύρες, δίπλα βάλτε τη λέξη λοιπόν, νερό, και τι έκανε, τους μοίραζε φακελάκια με τσάι. I don't wanna be the girl. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή, τι μπορεί να είναι? Και πολλά άλλα που συμβαίνουν παράλληλα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ζούμε και καταγράφουμε κάθε μέρα τα όποια το ζητήματα. Καιρός είναι χάλια εντωμεταξύ έξω, το περιμέναμε, λασποβροχή, έχει συννεφιά, είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Ευτυχώς είναι καλύτερη η θερμοκρασία, δεν κρυώνεις, αλλά τέλος πάντων σου κάνει ένα κάτι αυτό το βαρύ και το γκρίζο του ουρανού. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, να ξέρετε, πολύ λίγες ημέρες μετά θα καθαρίσει ο ουρανός, απλώς θα έχουμε βροχές και κάποια στιγμή από το Σαββατοκύριακο, στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Και όταν λέμε πτώση θερμοκρασίας, μην νομίζετε θα πάμε στους μείον 5 ή στους 5 ή στους 10. Όχι, εδώ στην Αττική για παράδειγμα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ την Αττική, αλλά πάντα έτσι εδώ είμαστε. Εμείς την Αττική βάζω πρώτη και μετά όλα τα άλλα. Στην Αττική θα έχει 15 με 16 βαθμούς. Στα βόρεια βέβαια υπάρχει περίπτωση και στα δυτικά να έχετε και χιονοπτώσεις όσοι μας ακούτε από εκεί. Αλλά νομίζω ότι πια τι κάνουμε, από αύριο λέμε αντίο στο χειμώνα. Γιατί και να έχει κρύα και να είναι κάποιες μέρες, από τις 21 Μαρτίου και μετά επισήμως έρχεται η άνοιξη. Και κοντός ψαλμός αλληλούια σε 21 μόλις ημέρες μέχρι τότε. Μέχρι να έρθει δηλαδή επισήμως η άνοιξη. Σίγουρα θα ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν το χρονοδιάγραμμα που έχει διαρρεύσει είναι σωστό. Στις 10 του μηνός θα έχουμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού τις ανακοινώσεις και το ράλι από εκεί και πέρα όλων των πολιτικών, υποψηφίων, βουλευτών, κουλουπού, οι οποίοι θα προσπαθούν έτσι να στο νήμα αυτό να βγουν με όσες καλύτερες επιδόσεις μπορούν. Εδώ λοιπόν είμαστε στις 12 και 20. Θα πω καλή εβδομάδα γιατί χθες δεν τα είπαμε. Είναι Τρίτη σήμερα, επομένως πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή εβδομάδα να έχουμε. Να κλείσει καλά, να ξεκίνησε, ελπίζω να ξεκίνησε καλά χθες λόγω της καθαράς Δευτέρας. Κρατάω μόνο το εξής για τα περίεργα που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Και νωρίτερα εδώ, το ακούσατε στο ραδιόφωνο και τηλεοπτικά το είδα νωρίτερα στην εκπομπή της Σταυρούς Χρυσταφυλαία. Πάνω από 600 άτομα στην Πάτρα λόγω του καρναβαλιού νοσηλεύτηκαν, χρειάστηκαν νοσηλεύ λόγω της μέθης. 600 άτομα πήγανε πάνω από 100.000 από ό,τι ακούω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και με τρελαίνει ότι το περίμεναν στην Πάτρα, γι' αυτό και είχαν στήσει υπαίθρια ιατρία, σκηνές δηλαδή, σε διάφορα σημεία, ώστε γρήγορα οι άνθρωποι που λόγω μέθης χάσουν τις αισθήσεις τους ή έχουν διάφορα προβλήματα, να μην ταλαιπωρηθούν να πάνε στα νοσοκομεία, να μην έχουμε υπερφόρτωση εκεί του συστήματος και πηγαίναν, είχαν στηθεί σκηνές ιατρία για να μπορέσουν να τους εξυπηρετήσουν. Θεέ μου Παναγία μου, τρέμω την ώρα που θα έρθει, είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα μου πει κόρη μου, μαμά, έτσι σε λίγα χρόνια από τώρα, γεια σου, πάω Πάτρα. Θα έχω αυτές τις εικόνες εγώ στο μυαλό μου. Θα ξυπνήσει μέσα η δική μου η μαμά που μου ξαφνικά θα αρχίσει να μιλάει και θα γίνω αυτό το οποίο φοβόμουν. Λοιπόν, ελπίζω όλα τα παιδιά να γυρίσουν πίσω, να έχουν γυρίσει και να είναι καλά και αυτά τα περιστατικά να είναι απλώς έτσι μια μικρή παρένθεση ευχάριστη για άλλους, γιατί θα έχουν να το λένε. Ω, κοίτα τι έκανα τότε που είχαμε θύσει, ξέρεις. Και να το λένε στους φίλους τους. Μέχρι εκεί όμως να μένει και όχι παραπάνω. Σήμερα, σας το λέγα και νωρίτερα, θα ασχοληθούμε αρκετά με θέματα υγείας. Είναι Παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων. Ποιες είναι οι σπάνιες παθήσεις? Πάνω κάτω κάποιοι το ξέρετε, θα το πούμε όμως τώρα. Και νομίζω ότι χρειάζεται πια ένα εθνικό σχέδιο, ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο γιατί θα καταλάβετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν μία από αυτές ή αντιμετωπίζουν σπάνιες παθήσεις και κατοχυρωμένοι να είναι και η ζωή τους να γίνει πολύ πιο εύκολη, γιατί είναι δύσκολη η ζωή τους. Ο κ. Δημήτρης Αθανασίου είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ και το ξέρετε, είσαστε και γιατρός, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είμαι γιατρός, είμαι εκπρόσωπος ασθενών, αλλά αναγκαστικά με την.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Με την τριβή έχω μάθει αρκετά πράγματα. Ναι.
Πήγα να πω, γνωρίζετε, έχετε στην οικογένειά σας μέλος όπου αντιμετωπίζει έτσι τις σπάνιες αυτές, τι είναι η σπάνια πάθηση. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό, μια προσωπική εμπειρία για να καταλάβουμε. Πριν πάμε στο τι είναι σπάνιες παθήσεις και τα σχετικά. Τι σημαίνει για μια οικογένεια να έχει ένα μέλος που αντιμετωπίζει μια τέτοια σοβαρή, μια τέτοια σπάνια πάθηση. Εδώ, στην Ελλάδα του 2023.
Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι το να πάρεις τη διάγνωση. Ο γιος μου είναι ο Ερμής, είναι 11 χρονών, έχει μυϊκή διστροφία Ντουσέν, είναι μια νόσος η οποία καταστρέφει επί της ουσίας τους μυς του. Και έχει φέρνει αναπηρία, δηλαδή χρησιμοποιεί αμαξίδιο αυτή τη στιγμή. Σταδιακά όμως χάνουμε τις λειτουργίες στα χέρια, στην καρδιά και στα υπόλοιπα μέρη του σώματος που έχουν μυς. Αν το ξεκινήσω από το κομμάτι της διάγνωσης, θα έλεγα ότι εμείς ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί πήραμε τη διάγνωση όταν ο Ερμής ήταν 13 μηνών. Βέβαια, ο τρόπος που την πήραμε ήταν όταν μας τρύπε ο γιατρός μας, εντάξει, καλά που το μάθατε νωρίς, ξεκινήστε να κάνετε ένα άλλο. Οπότε καταλαβαίνω.
Άλλο παιδί. Αυτό σας είπαν.
Ακριβώς αυτό. Οπότε νομίζω ήταν και αυτό σε κατάσταση σοκ, θα έλεγα. Γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση και μέσα στις σχολές.
Σοβαρότατο
για αυτή
είναι
τη διαχείριση.
Αυτό είναι σοβαρότατο.
Ναι, γιατί αλλάζει και την ισορροπία της οικογένειας. Δηλαδή, στα σπανία νοσήματα, και ειδικά το 50% είναι παιδιατρικά. Φανταστείτε ότι το 35% αυτών των παιδιών τα χάνουμε μέχρι τα 5. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Είναι γενετικά το 70% τους, το 72%. Οπότε ναι. Η μαμά ή ο παπάς φέρνουν ένα γονίδιο που ευθύνεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για την ασθένεια που έχει το παιδί και καταλαβαίνετε τι πίεση φέρνει αυτό μέσα στο ίδιο το σπίτι.
Νιώθατε δηλαδή... ποτέ, νιώσατε ποτέ, συγγνώμη πάνω σε αυτό να σταθώ,
ναι, ναι.
Νιώσατε ποτέ δηλαδή ότι είσαστε υπεύθυνος, ότι ευθύνεστε γι' αυτό που αντιμετωπίζει τώρα το παιδί σας? Περνάει, θέλω να πω, από τη σκέψη του γονέα μέσα σε όλα αυτά και η δική του, για μένα όχι, αλλά οφείλω να ρωτήσω.
Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Εμάς ήταν μια καινούργια μετάλλαξη. Αλλά αν σκεφτούμε ότι όλοι έχουμε μία εικόνα για τα παιδιά μας, ειδικά για τα πρώτα μας παιδιά, μόλις είναι το όνειρό μας για τη ζωή, σωστά. Όταν λοιπόν γνωρίζεις ότι εσύ έχεις ένα γονιδίωμα το οποίο το μετέφερε στο παιδί σου, εσύ είσαι φορέας, αλλά το παιδί σου είναι ασθενή από αυτό και είναι κάτι που είναι απλητικό για τη ζωή του και θα του φέρει και μία μεγάλη αναπηρία, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Και ειδικά όταν έχεις μία Ελληνίδα μάνα, θα το έλεγα, έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι όλα είναι πάνω σου. Δηλαδή την ευθύνη τη φέρνεις εσύ. Και αυτό πολλές φορές, επειδή έχουμε σε κάποια κομμάτια θέλουμε, έχουμε τρόπο να καλύψουμε, μεταφέρεται και στον ευρύτερο κύκλο. Δηλαδή και στις διπλανές οικογένειες. Μπορεί να σου το πει και ο άντρας σου, ή μπορεί να το πει η σύζυγος σου.
Ναι.
Γι' αυτό και το νομίζω πάνω από το 50% των οικογενειών μας, εάν δεν τις έχουμε διαχειριστεί πολύ καλά, πολύ νωρίς, είναι μονογονεϊκές. Και οι σύντροφοι ξεκινάνε μια άλλη οικογένεια με κάποιο άλλο παιδί και τα λοιπά.
Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει και αυτή η απώλεια δηλαδή, σοβαρότατη απώλεια.
Βέβαια, απώλεια. Οπότε φανταστείτε να έχεις ένα ή δύο παιδιά με βαριά αναπηρία, να είναι μια μητέρα μόνη της. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει, το καταλαβαίνω.
Μετά λοιπόν από εκεί πέρα μαθαίνετε εγκαίρως, έχετε αυτή τη διάγνωση. Τι στήριξη έχετε, τι απαιτεί το παιδί σας, τι εξετάσεις, πώς πάει στο σχολείο, τα βάζω όλα. Θέλω να μου πείτε...
Ναι. Είναι ένα πολύπλοκο μονοπάτι αυτό και αρκετά κλειστερό θα έλεγα. Νομίζω ότι ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τις αντοχές που έχει η ίδια η οικογένεια. Και αν είσαι αρκετά τυχερός για να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που θα σε στηρίξουν σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. Εάν ξεφύγεις από αυτό το κομμάτι και βρεις π.χ. άλλους γονείς με την ίδια νόσο, τα σωματεία σου ή γιατρούς οι οποίοι γνωρίζουν την νόσο, βρίσκεσαι ήδη καλύτερα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι ο μέσος όρος των συνθήκων. Εμείς είχαμε τη μία δυνατότητα, είχαμε και όπως περισσότεροι από εμάς και φίλους εντός και εκτός Ελλάδας, ψάξαμε να βρούμε για την νόσο. Σε αυτό που είπατε για το κομμάτι του γιατρού, όχι δεν είμαι γιατρός, αλλά το κομμάτι του ντουσέν το ξέρω καλύτερα από οποιοδήποτε γιατρό, γιατί το κοιτάω κάθε μέρα.
Είμαι σίγουρη.
Και αυτό μεταφέρεις μετά αυτή τη γνώση και την εμπειρία στο ιατρικό σου προσωπικό, έτσι ώστε να φροντίσεις και για τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν την ίδια ασθένεια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπατε για το κομμάτι της φροντίδας. Η φροντίδα, εάν δεν είναι δραστήρια η οικογένεια, εκεί υπάρχει μια τεράστια ανισότητα. Και βλέπουμε ότι ακόμα και στις δικές μας νόσους αλλάζει και το προσδόκιμο ζωής των παιδιών. Πέρα δηλαδή από την ποιότητα. Γιατί εμένα ο γιος μου λόγω των συνθήκων ταξιδεύει, πάει σχολείο, είναι πολύ ευχαριστημένος, χαρούμενο παιδί. Εάν βρεθεί σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο περιβάλλον, η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και κλείνοντας θα έλεγα στο κομμάτι αυτό που είπατε για το κομμάτι του σχολείου, φανταστείτε ότι και στο δικό μας σχολείο αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε και τις ράμπες και την τουαλέτα αμαία.
Εσείς το κάνατε αυτό?
Ναι.
Σε δημόσιο σχολείο?
Στο δημόσιο σχολείο, ακριβώς. Και τώρα, επειδή είχαμε κι άλλο ένα παιδί με τους στο ίδιο σχολείο που πήγε γυμνάσιο, κάναμε fundraising και μπήκε και ένα σανσέρ. Οπότε φτιάχνουμε μονοπάτια, όχι τόσο για τα δικά μας παιδιά, αλλά για τα καινούργια παιδάκια που έρχονται. Γιατί τα σπάνια είναι 7% του πληθυσμού. Φανταστείτε ότι είναι δηλαδή γύρω σε 500-600.000 οικογένειες, 50% παιδιατρικά. Καταλαβαίνετε πόσο κόσμο επηρεάζει.
Πάρα πολύ. Θέλω λίγο να σταθώ στο σχολείο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρά και μετά θα πάμε στο τι ζητάτε να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Θέλω να πάμε λίγο στο πόσο τα παιδιά μας συνολικά είναι έτοιμα, όριμα να δεχτούν σε μία τάξη ένα παιδί που έχει πρόβλημα κινητικά, προβλήματα αυτισμού, και σας το λέω γιατί στις κόρες μου την τάξη υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό και ευτυχώς το αντιμετωπίζουν με απολύτως φυσιολογικά και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα νέα τα παιδιά, αλλά θέλω να δω αν αυτό έτυχε ή πέτυχε.
Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Σίγουρα τα παιδιά, φανταστείτε ότι εγώ δεν είχα ποτέ σχέση με έναν άνθρωπο με αμαξίδιο, είμαι 53 και ο πρώτος άνθρωπος που ήταν ο γιος μου. Νομίζω όμως ότι στο σχολείο που πηγαίνει αυτή τη στιγμή ο γιος μου, όλα τα παιδιά έχουν έκθεση σε αυτό. Δηλαδή από πρώτη δημοτικού το παιδί πήγε με το αμαξίδιό του, ήταν πάντα ενσωματωμένος, τον αγαπούσανε, ανεβαίνανε βέβαια 12 άτομα πάνω στο αμαξίδιο, το οποίο δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Τον κυνηγάγανε τα μικρά της πρώτης. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά προσαρμόζονται και αποδέχονται τους συμμαθητές του πολύ πιο εύκολα από ό,τι κάνουμε πια εμείς οι ενήλικες, και ειδικά και ίσως θα έλεγα και από κάποιες γενιές που δεν είχαμε και έκθεση.
Ακριβώς. Μα εγώ έχοντας στο μυαλό μου, δεν απέχουμε πολύ ηλικιακά, τη δική μου την τάξη και κάποια παιδιά που δεν είχαν κινητικά προβλήματα, αλλά είχαν άλλα προβλήματα συμπεριφοράς, το πόσο σκληροί ήμασταν και τους είχαμε στην απομόνωση. Καμία προσπάθεια ένταξής τους. Ήμασταν από τις πιο σκληρές, νομίζω, γενιές. Και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια και δυστυχώς μεγάλη ντροπή.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια προερχόμασταν ίσως και από μια άλλη προηγούμενη γενιά που ήταν ακόμα πιο σκληρή. Mm-hmm. Οπότε μάλλον όμως με τα καινούργια μας παιδάκια, τουλάχιστον αυτά που βλέπω στο δημοτικό, νομίζω ότι κλείνει αυτός ο κύκλος. Εάν και εμείς λοιπόν οι άνθρωποι με τα παιδάκια που είναι λίγο διαφορετικά από τα άλλα, θα το έλεγα έτσι, δεν τα κρύβουμε και τα ενσωματώνουμε και τα αποδεχόμαστε εμείς και δεν αισθανόμαστε άσχημα για αυτά και βλέπουμε τα χαρίσματα που έχουν και τη δύναμη που βγάζουν. Έτσι. Νομίζω ότι και τα άλλα παιδιά το ίδιο βλέπουν σε αυτά τα παιδιά.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, το διαφορετικό. Είχαμε κάνει μια πολύ έτσι κουβέντα με την κόρη μου. Τους λέω βεβαίως διαφορετικό. Εγώ τους λέω διαφορετική από σένα. Έχω διαφορετικά μάτια. Έχω διαφορετικά αυτιά. Έχω διαφορετικά πόδια. Έχω διαφορετικό χρώμα. Ξεκινάς, λέω, από αυτό το διαφορετικό και μετά αυτό επεκτείνεται. Όταν σε αυτά τα μικρά τα μάθουμε ότι ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και τα χαρίσματά του, τότε εννοείται μπορεί και οτιδήποτε άλλο να το δεχτούμε και να το αποδεχτούμε. Αλλά αυτά είναι άλλη συζήτηση. Πάμε τώρα στο τι ζητάτε. Πάμε, όταν λέω τι ζητάτε, όχι συνδικαλιστικά, ένα εθνικό σχέδιο, μια εθνική στρατηγική.
Σωστά. Όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, να ξεκινήσω από την αρχή, τα εθνικά συστήματα υγείας είτε τα κοινωνικής προστασίας μας, τα συστήματα δεν είναι φτιαγμένα για τα σπάνια. Δηλαδή όταν έχεις δύο παιδάκια στην Ελλάδα με την ίδια νόσο, είναι δεδομένο ότι το σύστημα υγείας που έχεις δεν είναι φτιαγμένο για αυτά. Οπότε το δίχτυ ασφαλείας που έχουμε, είτε στο ιατρικό κομμάτι είτε στις κοινωνικές προστασίες, είναι, θα έλεγα, είναι λίγο μεγαλύτερες οι τρύπες και μας περνάνε τα σπάνια παιδάκια μας και οι ασθενείς μας μέσα από αυτές. Οπότε για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις, και επειδή είναι οι σπάνιοι νόσοι φέρνουν μεγάλες προκλήσεις και στα συστήματα υγείας και στις οικογένειες και στην κοινωνία σε σύνολο, χρειάζονται, φέρνουν όμως και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Για να το διαχειριστείς, έχουμε δει ότι και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη το επόμενο βήμα είναι τα action plans και τα σχέδια δράσης για τα κράτη, αλλά και κεντρικά για την Ευρώπη. Γιατί με 30 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Οπότε το πρώτο που ζητάμε είναι το σχέδιο δράσης, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένους πυλώνες, είναι αυτό που γίνεται σε όλα τα κράτη, όλα τα κράτη προσπαθούν να κάνουν το ίδιο, που ξεκινάει από την πρόληψη, γιατί είπαμε το 70% είναι γενετικά, οπότε μπορείς να προλάβεις και τον πόνο στις οικογένειες, μπορείς να προλάβεις την αναπηρία στα παιδιά και μπορείς να γλιτώσεις και χρήματα για το κράτος, που μετά μπορείς να τα αξιοποιήσεις για να έχεις πρόσβαση σε καινοτομές θεραπείες. Οπότε πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, σωστή φροντίδα, και μετά πρόσβαση και σε κοινωνική προστασία, γιατί στο 95% δεν έχουμε θεραπείες, αλλά και σε αυτούς τους τυχερούς που έχουμε θεραπείες να έχουν γρήγορη πρόσβαση θεραπείας.
Όσον αφορά στη φροντίδα και στη στήριξη στο σπίτι του παιδιού και στο σχολείο, συνοδεία στο σχολείο, αυτό έχει λυθεί?
Όχι, δεν έχει λυθεί. Είμαστε σε μια συνεχόμενη προσπάθεια για να βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λυθεί. Συνήθως εξαρτάται την περιοχή που ζεις, το κοινωνικονομικό σου επίπεδο, θα έλεγα, το πόσο πολύ το διεκδικείς και σε τι σχολείο θα πέσεις. Αν το κρατήσουμε δηλαδή σε επίπεδο σχολείου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Δηλαδή και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Εκπαίδευσης και με το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέλουμε δουλειά. θέλουμε αρκετή δουλειά εκεί. Αλλά υπάρχει διάθεση, πιστεύουμε, τουλάχιστον η αίσθηση που έχουμε εμείς από τα συγκεκριμένα υπουργεία, υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει διάθεση. Αλλά ξέρετε, τα σπάνια πάντα πέφτουν στην άκρη. Γιατί δεν έχουμε πολλούς μεγάλα νούμερα ανά ασθένεια, παρότι είμαστε όλοι πολλοί.
Μάλιστα. Τώρα μας ακούει κόσμος, είσαστε γονέας ενός παιδιού με μια σπάνια πάθηση. Αλήθεια, πόσες σπάνιες παθήσεις υπάρχουν, ξέρετε?
Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι 6 με 7.000 και ανακαλύπτουμε γύρω στις 100 κάθε χρόνο. Με την καινούργια τεχνολογία που έχουμε για τις διαγνώσεις, αρχίζουμε και μαθαίνουμε και να τις κάνουμε έγκαιρα, να παίρνουμε τις διαγνώσεις εύκαιρα, γρήγορα, αλλά και να καταλαβαίνουμε ότι οι απώλειες που είχαμε στα μικρά ιδιαίτερα παιδιά δεν ήταν είτε αυτό κακό το μάτι, είτε από κάποιο ευνίδιο άλλο γεγονός, αλλά ήταν από μια σπάνια νόσο την οποία απλά δεν είχαμε πάρει ποτέ διάγνωση.
Μάλιστα. Μας ακούνε κάποιοι γονείς, ενώ γονείς που σίγουρα αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Όχι, λάθος. Το παίρνω πίσω. Κακή έκφραση. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζεται. Έχουν λοιπόν μέλος της οικογένειας που έχει μια τέτοια πάθηση. Ήταν πολύ κακό αυτό από την πλευρά μου. Τι θα τους λέγατε?
Θα έλεγα ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το διαχειριστείς. Για μας, τουλάχιστον για τις δικές μας οικογένειες, είμαστε ευλογημένοι με αυτά τα παιδιά. Επίσης, είμαστε ευλογημένοι γιατί είναι πολύ μεγάλοι δάσκαλοι και για μας αλλά και για οποιονδήποτε αγγίζουν. Είναι μεγάλες πηγές ενέργειας, δύναμης και υπομονής και καρτερικότητας, θα έλεγα.
Ναι.
Βέβαια είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι ίσως ένα τσίκ πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα.
Όταν έχεις ένα παιδί, όταν έρχεται ένα παιδί στη ζωή σου, είναι πάντα δύσκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολα.
Άμα τους βάλεις και λίγο έτσι το ταπεραμέντο τους, που είναι πολύ επίμονα όλα γιατί θέλουν να επιβιώσουν, γίνεται λίγο πιο ακόμα καλύτερο. Απλά νομίζω ότι είμαστε και ευλογημένοι γιατί δεν παίρνουμε ποτέ τα παιδιά από πάνω μας. Δηλαδή, ο χρόνος στις οικογένειες που έχουν σπάνιους ασθενείς και σπάνια παιδιά μετράει πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Οπότε κάνουμε σήμερα αυτό που δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουμε μια άλλη μέρα, γιατί δεν την ξέρεις αν θα έρθει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, κύριε Θανασίου, για αυτή τη συζήτηση, την πολύ ανθρώπινη συζήτηση. Ελπίζω να βοηθήσαμε κόσμο και να περάσαμε το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και εσείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια καλή σας. Συνέχεια.
Ο κύριος Δημήτρης Θανασίου είναι ο πρόεδρος Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Πάμε στον κύριο οικονόμο, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να χάσουμε 2-3 λεπτά την εισαγωγή του. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελάτε στην έκθεση Chem Franchise και ανοίξτε τη δική σας επώνυμη επιχείρηση.
Έκθεση Chem Franchise, 3 έως 5 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Και σε κανέναν. Η αρχή έγινε στην πλατεία Συντάγματος, την εποχή των αγανακτισμένων, το 2011. Τότε συντελέστηκε η πρώτη μεγάλη πολιτική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αραβώνας της πλατείας Συντάγματος έγινε γάμος το 2015 για να έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση η οποία έφερε τη χώρα στο χείλος της απόλυτης καταστροφής και με το δημοψήφισμα του 2015 δίχασε τον ελληνικό λαό. Τότε ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να συναριθμίσει το κόμμα του με τις δυνάμεις της ακρότητας και του παραλογισμού, τόσο της ακραίας αριστεράς όσο και της ακραίας δεξιάς. Δημιούργησε ένα πολιτικό πολτό φανατισμού, μίσους, ακρότητας και παράλογων πολιτικών ετοιμάτων. Ένα ιδιότυπο εθνολογισμό με χαρακτηριστικά λατινοαμερικανικής μπανανίας. Η κυβέρνησή του είχε σκοπό από τότε να επιβάλλει στην Ελλάδα αυταρχικό καθεστώς τριτοκοσμικού τύπου. Γι' αυτό και μεθόδευσε και προσπάθησε να φυλακίσει κορυφαία στελέχη της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ της περίοδου 2012-2015 με κουκουλοφόρους μάρτυρες και κατασκευασμένες κατηγορίες. Γι' αυτό με προτεργάτη τον κύριο Παπά, το στενότερο και παλιότερο συνεργάτη του, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησαν πιεστικά να ελέγξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω μαύρου χρήματος, μέσω offshore, μέσω ξένων δυνάμεων, μέσω δικτύων που συνδέονταν με αυταρχικά καθεστώτα. Γι' αυτό και δεν δίστασαν να συνεργαστούν ακόμη και με τα άκρα για να ψηφίσουν τον εκλογικό νόμο, την ώρα που ο του θαύματος, συμπτωματικά, δεν βρισκόταν αίθουσα για να ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Σήμερα, μπροστά στην κατακραυγή του συνόλου της κοινωνίας, υπό το βάρος της ομόφωνης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου για την καταδίκη του κυρίου Παπά, ετοιμάζονται να απομακρύνουν από τις τάξεις του κόμματός τους τον κύριο Πολάκη. Για να απαλλαγούν όμως από τον πολακισμό, χρειάζονται πολλά πολλά περισσότερα. Πρώτα απ' όλα, το ελάχιστο, και υπογραμμίζω τη λέξη, το ελάχιστο που απαιτείται, είναι ο άνθρωπος που επί 15 συνεχή χρόνια είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατρακύλα. Ο κύριος Τσίπρας να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την κατρακύλα αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Άραγε ο κύριος Πολάκης είναι μια μεμονωμένη, ιδιαίτερη περίπτωση, ο οποίος ενίοτε ξεφεύγει από τα όρια και προχθές το παράκανε? Άραγε η αμφισβήτηση και η υποβάθμιση των θεσμών είναι θέση μόνο του κυρίου Πολάκη? Ή μήπως η αρχή δεν υπάρχουν θεσμοί, αλλά μόνο λαός, είναι η βασική αντίληψη του κυρίου Τσίπρα? Η προσπάθεια άλωσης και απονομιμοποίησης της δικαιοσύνης, οι επιθέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς, χαρακτηρίζουν μόνο τον κύριο Πολάκη? Ή μήπως αποτελούν θεμελιώδη αντίληψη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα αναφερθώ σε πολλά, δεν θα αναφερθώ σε παλιότερα. Μόλις προχθές την Παρασκευή, μετά την ομόφωνη καταδίκη του κυρίου Παπά, η δήλωση του Τσίπρα έλεγε ότι καλείται ο λαός να επιβάλλει δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη. Η στοχοποίηση δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης εξαντλούνταν μόνο στον κύριο Πολάκη? Ή μήπως αποτελεί κυρίαρχη αντίληψη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλά για ελεγχόμενα από την κυβέρνηση, πετσωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως όποτε ζητήσει και ορθώς φιλοξενείται χωρίς καμιά δυσκολία? Μόνο ο κύριος Πολάκης με την προχθεσινή του εντός εισαγωγικών προκήρυξη στοχοποίησε δημοσιογράφους? Ή μήπως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πρόσωπα δημοσιογράφων παρήλευναν σε γιγαντοοθόνες?
Λοιπόν, είναι η εισαγωγή του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα αναφέρεται στην υπόθεση Πολάκη, παραθέτει διάφορα περιστατικά κατά τα οποία στο παρελθόν ο κ. Πολάκης είχε επιτεθεί, όχι μόνο ο κ. Πολάκης. Το ερώτημα είναι αν είναι μόνο ο κ. Πολάκης που εκφράζει τις συγκεκριμένες απόψεις ή, κατά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, πολακισμός είναι κάτι που υπάρχει μέσα στο κόμμα. Τα υπόλοιπα εννοείται μετά στις άλλες εκπομπές, στη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι, στις 5 απλώς να σας θυμίσουμε εμείς ότι συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την πρόταση για την παραπομπή του με απόφαση Τσίπρα του κύριου Πολάκη. Να δούμε αν θα διαγραφεί ή όχι. Αλλά σήμερα σε πρώτη φάση θα ξέρουμε αν θα μπει ή όχι στα ψηφοδέλτια. Νομίζω όμως ότι από ό,τι τουλάχιστον πληροφορίες έχουμε, από ό,τι διαρρέεται και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για μονόδρομο να μην συμπεριληφθεί το όνομά του στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Τότε το υπόλοιπο θα τα δούμε και θα τα καταγράψει και η ιστορία.
Με πνίγουν κάθε στιγμή δίχως αφορμή στρατείες θυμή ζήλιες και στεναγμή και ενώ η σκιά σου είμαι εγώ που σε κυνηγώ με το μυαλό μου θολό, παρακαλώ να με περνάνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, να με πάν σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα τόσα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουμε εραστές. Κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πηγαίνουμε κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Κοντά μου ήρθες εσύ σαν να βγει χρυσή και ένας γυαλανός έλαμψε ουρανός.
Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο πάλι, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Η ώρα είναι 1:20, είναι Τρίτη, τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου. Ξέχασα να κάνω τις συστάσεις, καθόλου καλή οικοδέσποινα σήμερα. Ξεχνιέμαι, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, μάλλον στην υπερπληροφόρηση που υπάρχει μέσα στο μυαλό. Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Πρίντεζη, έχει έρθει ο Νίκος Ψωμιάδης και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και νομίζω θα είναι και όλη την εβδομάδα, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, καλά, έχω καταλάβει. Κύριε Παρανίδου, εδώ και αν έχουμε σταθερή αξία, στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί, 12 με 1. Νωρίτερα μιλήσαμε για τις σπάνιες παθήσεις. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Είναι παγκόσμια εβδομάδα αυτή που διανύουμε και πολλές φορές είμαι σίγουρη δεν ξέρουμε ότι έχουμε μία διατροφική διαταραχή. Δεν είναι μόνο ότι τρως και παίρνεις κιλά, είναι μόνο ότι δεν τρως και φτάνεις στα άκρα και χάνεις πάρα πολλά κιλά. Πίσω από όλο αυτό κρύβεται και μία ολόκληρη κουλτούρα. Κρύβεται μία ολόκληρη, αν θέλετε, εσωτερική υπόθεση του ανθρώπου που παρουσιάζει αυτά τα συμπτώματα. Αυτογνωσίας, αγάπης προς τον εαυτό του, αγάπης από την οικογένειά του, στήριξη από την οικογένειά του. Αλλά νομίζω θα πρέπει κάποια πράγματα να τα ορίσουμε και τι σημαίνει διατροφική διαταραχή πια, ενέτη 2023, και τι μπορούμε να κάνουμε, ποιοι μπορούμε να συμβάλλουμε, ώστε ακόμα και εμείς που μιλάμε τώρα, εγώ που μιλάω μπορεί να έχω μια διατροφική διαταραχή, εσείς που είσαστε στο τιμόνι μπορεί να έχετε μια διατροφική διαταραχή ή έχετε τον αναγνωρίσει μέσα στο σπίτι σας, το παιδί σας που έχει μια διατροφική διαταραχή. Η κυρία Μαρία Τσιάκα είναι μαζί μας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της διατροφικής διαταραχής. Τα είχαμε πει πριν πάρα πολλά χρόνια, πάλι ραδιοφωνικά. Είναι η ιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Με αρκετές περγαμηνές, θα έλεγα, στο βιογραφικό της. Ελπίζω να με θυμάστε. Τι κάνετε?
Βεβαίως. Γεια σας, καλησπέρα, κυρία Βίδου.
Λέμε τα ίδια, σκεφτόμουν, Θεέ μου, έχουν περάσει, λογικά έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια.
Όχι,
κάπου
δεν είναι 10, όχι,
είναι λιγότερο. Λιγότερα. Ωραία.
5-6 χρόνια είναι.
Καλύτερα, ναι. Καλύτερα. Ναι. Και αναρωτιόμουν αν
ήταν
έχει...
στο Sky τότε.
Ακριβώς, το ραδιόφωνο, ναι, του Sky, επί σειρά ετών, ναι, τότε, 26, ναι, χρόνια, αν μη τι άλλο στο Sky, τα πάντα έχω κάνει και έχω μιλήσει με τόσους πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, και αυτή είναι μεγάλη κληρονομιά, εξαιρετική κληρονομιά. Πάμε λοιπόν να το ορίσουμε λίγο. Διατροφικές διαταραχές, τι είναι?
Διατροφικές διαταραχές είναι ένα φάσμα μεγάλο και να πω ότι πιάνει περίπου το 7 με 8% του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού. Οι τρεις βασικές, βέβαια υπάρχουν και όλες οι άτυπες μορφές των διατροφικών διαταραχών, οι τρεις βασικές οι οποίες είναι γνωστές, η πρώτη βασικά είναι η νευρική ανορεξία, η οποία είναι πολύ γνωστή, υπάρχει η νευρική βουλιμία και υπάρχει και η αντιφαγική διαταραχή, η οποία συναντάται πάρα πολύ συχνά σε ανθρώπους που πάσχουν και από παχυσαρκία και έχει προκληθεί η παχυσαρκία επί της ουσίας από την αντιφαγική διαταραχή. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και με βάση την καμπάνια που γίνεται ευαισθητοποίησης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διατροφικών Διαταραχών, στην Αμερική η καμπάνια είναι «Ήρθε η ώρα για αλλαγή» και εστιάζεται σε δύο πολύ βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει ότι πρέπει να βγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα success story, οι οποίοι έχουν καταφέρει, έχουν αναρρώσει πλήρως να μιλήσουν γύρω από αυτό, και το άλλο βεβαίως είναι η εκπαίδευση των ειδικών, η οποία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στην Ελλάδα.
Έχουμε.
Κοιτάξτε να δείτε τι έχουμε, κυρία Βίδου.
Έχουμε ανθρώπους που ξέρουν. Χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλω διαιτολόγους, διατροφολόγους, καμία τέτοια διάθεση, καθόλου.
Θα σας πω, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Στην Ελλάδα έχουν μόνο εκπαιδευτεί σε ένα μόνο βασικό πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών, το οποίο ήταν το 1993. Είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Μιλάω για το
1993. Τι σημαίνει αυτό?
Το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ παλιό.
Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις σε επίπεδο σκέψεων μόνο, και αφού αλλάξει σκέψη, κάποια στιγμή θα αλλάξει και συμπεριφορά. Αυτό βέβαια παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και βεβαίως μέσα σε αυτό αποκλείονται οι οικογένειες, οι υποστηρικτές, το υποστηρικτικό δίκτυο, και θεωρείται ότι ο ασθενής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος μόνος του για να διαχειριστεί την νόσο. Κάτι που με τα νέα δεδομένα που έχουμε του 2022-2023 ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται, διότι η νόσος είναι νευροβιολογική. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, τι να σας πω τώρα, να σας κάνω μια αντιστοιχία. Δηλαδή κάποιος χειρούργος δουλεύει με ρομποτική και με λαπαροσκοπική, που είναι του τώρα, και η θεραπεία των διατροφικών τραχών γίνεται σαν να κάνουμε κανονικό χειρουργείο. Ανοίγουμε δηλαδή τον ασθενή κανονικά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, κυρία Βίδου, σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα. Επίσης δεν υπάρχουν guidelines στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει γίνεται η διαχείριση της νόσου από τους ειδικούς, από τα πλαίσια και τα σχετικά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί είναι αυτό. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις ένα μόνο εργαλείο που δουλεύεις, το οποίο είναι τόσο παλιό και δεν είναι αναθεωρημένο με τα νέα δεδομένα θεραπείας και με τις νέες έρευνες που υπάρχουν τα τελευταία 20 χρόνια.
Άρα τι έχεις? Έχεις την οικογένεια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχεις τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι σου που πρέπει να εκπαιδευτούν.
Ακριβώς,
πρέπει να εκπαιδευτούμε.
Ναι.
Πρέπει να εκπαιδευτούμε.
Πρέπει να εκπαιδευτούμε. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αποκλείονται οικογένειες. Ακόμα και σε δομές παιδοψυχιατρικές δεν επιτρέπεται τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους. Απαγορεύεται. Αυτό μιλάμε ένα μοντέλο του 80 θεραπείας. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει όταν αυτή τη στιγμή.
Τι πρέπει να ξέρει ένας γονιός, ένα λεπτό, γιατί θα πρέπει, ξέρετε, κάποια πράγματα να τα πούμε πάρα πολύ απλά. Τι θα πρέπει να ξέρει ένας γονιός, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και αυτά που μαγειρεύει και αυτά που τρώει να μην είναι ειδικά για τα παιδιά ή για το μέλος της οικογένειας που αντιμετωπίζει μια τέτοια διαταραχή, αλλά είναι για όλη την οικογένεια. Τι δεν κάνουμε καλά.
Αυτό βέβαια είναι αυτή είναι πολύ γενική ερώτηση, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ σε ποιο στάδιο της νόσου είναι ένα παιδί. Ποια είναι τα συμπτώματά του, και εκεί υπάρχει μια σαφώς μεγάλη τροποποίηση που θα πρέπει να κάνει η οικογένεια, όχι μόνο στο τι θα τρώει, τι δεν θα τρώει, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειρίζεται την νόσο μέσα στο σπίτι. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η νόσος απλά μονοπολεί μέσα στο σπίτι, δηλαδή ο κυρίαρχος του παιχνιδιού είναι μόνο η νόσος. Κατά συνέπεια, η νόσος να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικογένεια σε πολλαπλά επίπεδα. Τι θέλετε, σε ψυχικό επίπεδο, σε σωματικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, ό,τι νομίζω. Δηλαδή είναι άπειρο. Είναι το άπειρο του αντίκτυπου στην οικογένεια. Mm. Δεν μπορεί λοιπόν. Η οικογένεια όμως, να σας πω κάτι, είναι ο δεύτερος πυλώνας. Γιατί μιλάμε πολύ για τις οικογένειες, αλλά έρχονται εδώ πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και σε προηγούμενες φάσεις απόπειρας διαχείρισης της νόσου μέσα από θεραπείες έχουν αποκλειστεί.
Μάλιστα.
Και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι. Mm. Και έχουν καθυστερήσει τα παιδιά τους να γίνουν καλά, γιατί ακριβώς ήταν αποκλεισμένοι από τη διαδικασία όλη. Δεν μπορεί ένας ειδικός να ξέρει τι συμβαίνει μες στο σπίτι. Μες στο σπίτι μόνο ένας γονιός μπορεί να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ασθενείς ποτέ δεν μεταφέρουν όλη την αλήθεια για αυτονόητους λόγους. Γιατί φοβούνται, γιατί θέλουν να αποφύγουν.
Είναι ταμπού. Είναι ταμπού, μια και είμαστε σε αυτό που λέτε φοβούνται. Είναι ταμπού για μια οικογένεια να έχει ένα παιδί που αντιμετωπίζει προβλήματα, είτε με βουλημικά επεισόδια,
ναι, παχυσαρκίας
είτε ανορεξίας.
Ναι, υπάρχει στίγμα τεράστιο στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό που μου έχουν πει γονείς, κυρίως για την ευρική ανορεξία ή για παιδιά που είναι παραπάνω βάρος. Ότι πώς έχεις αφήσει το παιδί σου να καταντήσει έτσι. Είναι τραγικό να απευθύνονται σε εικόνα. Δηλαδή, ποιος γονιός θέλει το παιδί του να το βλέπει να είναι τόσο χαμηλό το βάρος και να είναι τόσο βαθιά υποστισμένο. Είναι επιλογή του γονιού να έχει ένα παιδί άρρωστο, όχι βέβαια. Και υπάρχει μια χρέωση ότι όχι εσύ φταίς. Αλλά από πού ξεκινάει αυτό όμως, κυρία Βίτσα? Ξεκινάει από εμάς τους ειδικούς.
Ναι.
Δεν μπορούμε εμείς οι ειδικοί να αποποιούμαστε τις ευθύνες μας. Εμείς είμαστε η αρρωγή και η επικοινωνή για τα θέματα της νόσου. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τους γονείς? Οι γονείς κάνουν ό,τι σου λένε ειδικοί.
Έχουμε...
Αν λοιπόν ένας ειδικός πει σε ένα γονιό, που έχουν έρθει άπειροι γονείς και το έχουν πει, μην ανακατεύεσαι, είναι θέμα αυτονομίας και θα αποφασίσει μόνο του αν θα φάει ή όχι. Μιλάμε για ανορεξία τώρα, που δεν θα αποφασίσει ποτέ να φάει μόνη της. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και το ξέρουμε αυτό. Όταν λοιπόν λες έτσι, αφήνεις ένα παιδί το οποίο τι κάνει, λιώνει. Γιατί το έχει πει ο ειδικός. Άρα ο ειδικός ξέρει καλύτερα.
Μάλιστα.
Άρα είναι και επικοινωνούμε προς τα έξω τελικά. Δεν φταίνει οι οικογένειες.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ παραγωντικό. Δηλαδή, κάποια κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας, είναι ο παράγοντας παππούς και γιαγιά που είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι ότι είμαστε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία και όλοι οι πειρασμοί πια δεν είναι πειρασμοί. Μπορείς να βρεις το οτιδήποτε μπροστά σου. Είναι ότι αυτά που μπορείς να αγοράσεις από τα ράφια των σούπερ μάρκετ ή από ένα περίπτερο ή από όπου είναι γεμάτο συντηρητικά και κρυφές ποσότητες ζάχαρης, είναι η κοινωνία με όλα αυτά που ζει και κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στο φαγητό. Το ικανοποίηση εκεί, η μη χαμηλή αυτοεκτίμηση και λες τουλάχιστον μόνο μέσα από το φαγητό μπορώ να με επιβραβεύσω για αυτό που έκανα σήμερα, ενώ στην ουσία τι κάνω στον τιμωρείς. Είναι όλα αυτά.
Είναι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες όμως.
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά δεν είναι περιβαλλοντολογικό όμως το φαινόμενο. Οι διατροφικές διαταραχές είναι αλληλεπίδραση γονιδιακών παραγόντων με περιβάλλον. Δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το περιβάλλον. Γιατί στα lockdowns έχουμε έξαρση των διατροφικών δραχών στους εφήβους? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί η στρεσογόνα κατάσταση πυροδότησε επί της ουσίας τα γονίδια τα οποία υπήρχαν και εκδηλώθηκε η νόσος με τις συνθήκες συγκεκριμένες. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά, σαφώς πυροδοτεί το περιβάλλον. Εντάξει, δηλαδή θέλω να σκεφτείτε το περιβάλλον, αν έχουμε ένα όπλο και κρατάμε, μέσα υπάρχουν οι σφαίρες. Οι σφαίρες λοιπόν είναι τα γονίδια, τα γονιδιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και πολλά άλλα πράγματα.
Ωραία.
Η σκανδάλη λοιπόν, αν την πατήσουμε, είναι το περιβάλλον. Αλλά το βόλι είναι τα γονίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αποκλειστικά μόνο περιβαλλοντολογικοί παράγοντες. Είναι λοιπόν, πολλά πράγματα μαζί.
Νομίζω ότι κάναμε μια εισαγωγή, μια μικρή αν θέλετε, αλλά ουσιαστική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να σας βρει και να μάθει περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιάκα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η κυρία Μαρία Τσιάκα, κυρίες και κύριοι, για τις διατροφικές διαταραχές. Είναι Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και νομίζω ότι κάποια πράγματα, όσο σκληρά και αν ακούγεται, τα ακούσαμε. Φταίμε όλοι, φταίμε εμείς, φταίμε οι γονείς που δεν και τόσα άλλα. Λοιπόν, η ώρα είναι 53. Προλαβαίνουμε μια μικρή ανάσα, μην σας πω και δύο να πάρουμε. Μουσικές. Here all alone, but if you leave the building, I can't come to the phone. Calling Elvis, here all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Don't love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Ίσως είναι και προσβολή η Ιεροσυλία να διακόπτει Dire Straits, Calling Elvis, στο τραγούδι που ακούμε, αλλά τι να κάνουμε, σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουμε, να απομακρυνθούμε από το στούντιο, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να ακολουθήσουμε και εμείς το πρωτόκολλο. Έρχονται οι επόμενοι, έρχονται τα γόρια, έρχεται και το ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι και βεβαίως στο ενδιάμεσο, στη μία ακριβώς, έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, επιμένω, ξεχνιέμαι, μπορώ να σας πω ότι μια καλή εβδομάδα νομίζοντας στο μυαλό μου ότι είναι Δευτέρα. Αυτό όμως είναι καλό, γιατί δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Τι φάγαμε την εβδομάδα σιγά σιγά, όπως φάγαμε και το μήνα. Να σας θυμίσω ότι πια βρισκόμαστε στις τελευταίες ώρες του Φεβρουαρίου. Δεν ήταν καλός μήνας. Δεν ήταν καθόλου καλός μήνας σε επίπεδο ειδήσεων, ενώ και μόνο σε αυτό. Μην ξεχάσετε όσοι δεν έχετε βγάλει τα τέλη κυκλοφορίες, πληρώσει τέλη κυκλοφορίες να το κάνετε, γιατί άμα δεν, από τα μεσάνυχτα και μετά έρχεται πρόστιμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι και γύρω στις 12.
Σκλάβος σου για πάντα. σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου.
Για πάντα θα με σκλάβω.